Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Чи майбутнє України у Європейському Союзі?
Україна має стати Європою за якістю життя. А от чи вступить Україна в Європейську імперію – це під великим питанням.
Про плани та деталі Східного партнерства розповідає польський політик.
Процес переходу до безвізового режиму для всіх є однаковим, так само, як і критерії. Все полягатиме у спроможності України, Молдови чи Росії наблизитися до цих критеріїв.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з коротким випуском новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Президент України Віктор Янукович прибув до Казахстану з робочим візитом для участі в саміті ОБСЄ. Сьогодні запланована зустріч глави української держави з генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном. У середу Янукович виступить на пленарному засіданні ОБСЄ. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Гіларі Клінтон розпочала сьогодні поїздку країнами Середньої Азії. Клінтон прибула до столиці Казахстану Астани, де візьме участь у саміті ОБСЄ. Заплановані також переговори державного секретаря Сполучених Штатів з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим. Потім Клінтон відвідає Киргизстан, де знаходиться військова база Сполучених Штатів, яку використовують для поставок міжнародним силам в Афганістані. Клінтон також відвідає Узбекистан, а згодом і Бахрейн. Іран дав згоду повернутися за стіл міжнародних переговорів щодо своєї ядерної програми. Як повідомив речник із зовнішніх справ ЄС, 6-7 грудня в Женеві зустрінуться верховний представник ЄС із зовнішньої політики Катрін Аштон і головний представник Ірану на переговорах із ядерної проблематики Саїд Джалілі. Аштон виступить від імені 5 постійних членів Ради безпеки ООН – Сполучених Штатів, Великої Британії, Китаю, Росії, Франції і Німеччини. Ці переговори будуть першими від жовтня 2009 року. Президент Росії Дмитро Медведєв заявляє, що в найближче десятиліття може початися нова гонка озброєнь. Про це Медведєв сказав у своєму щорічному зверненні до парламенту.
Або ми досягнемо згоди з протиракетної оборони і створимо повноцінний спільний механізм співпраці, або, якщо нам не вдасться вийти на конструктивну домовленість, розпочнеться новий виток гонки озброєнь, і нам доведеться ухвалювати рішення розміщення нових ударних засобів.
Щодо діалогу Москви з Євросоюзом, президент Росії, зокрема, сказав, що ЄС має допомогти Росії вступити до Світової організації торгівлі. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Пан Гі Мун висловився за розширення Ради безпеки ООН. В інтерв'ю казахській редакції «Радіо Свобода» Пан Гі Мун, який перебуває в Астані, відзначив, що Рада безпеки має відповідати ситуації, що змінилася, і проблемам 21-го сторіччя. Водночас генсек ООН не назвав конкретних країн, які могли би стати новими постійними членами Ради безпеки. Раніше президент Сполучених Штатів Барак Обама підтримав намір Індії отримати такий статус. Зараз до Ради безпеки ООН входять 15 країн, із них 5 є постійними членами, що мають право вето. У Литві найвищий рівень убивств із усіх країн Євросоюзу, мовиться в опублікованому звіті статистичного відомства ЄС Євростату. За його даними, в Литві на 100 тисяч населення припадає майже 9 убивств на рік. Велике число вбивств також в Естонії, де цей показник сягає майже 7 осіб на 100 тисяч. Найменше вбивств здійснюється в Австрії, Німеччині та Словенії. І останнє повідомлення. 18 людей загинули в Марокко внаслідок аварії пасажирського автобуса, повідомляє поліція цієї країни. За даними правоохоронців, автобус впав в ущелину під час сильного дощу. Трагедія сталася за 40 кілометрів від марокканської столиці Рабата. І це, пані Людмило, всі новини, з якими я встигаю ознайомити наших слухачів.
Дякую і нагадаю, що з коротким випуском новин був Зіновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу». У Києві з ініціативи Міжнародного фонду «Відкрий Україну» з'явилась традиція запрошувати на дискусії європейських та українських інтелектуалів. Сьогодні у рамках таких обговорень засідав дипломатичний клуб. Його вів Ги Ферховштадт, екс-прем'єр-міністр Бельгії, нині голова Альянсу лібералів і демократів за Європу у Європейському парламенті. Серед обговорюваних питань розглядалось європейське майбутнє України та перспективи існування самого Європейського Союзу. Докладніше повідомляє Богдана Костюк.
Україна не повинна втратити шанс стати частиною новітньої демократичної, економічно розвиненої імперії під назвою Сполучені Штати Європи. Але це справа і чинної української влади, і українського суспільства, і європейської спільноти, зазначили експерти. На думку Ги Ферховштадта, Україна має поглибити демократичні перетворення, модернізувати адміністративну та економічну систему для того, аби досягти європейського рівня життя та запровадити європейську політичну культуру. Але водночас за наявності в Євросоюзі питань, які його об'єднують, та проблем, які ЄС роз'єднують, треба подивитись на перспективу розвитку самого Євросоюзу, наголосив бельгійський політик.
Аналізуючи, що відбувається в ЄС нині, будь-хто розповість вам про кризу. А спричинили кризу саме розбіжності в економічному та демократичному розвитку окремих держав та єврорегіонів. По-друге, Європа – це місце проживання понад 80 народів, кожен з яких воліє, щоб наддержавні інституції ЄС не забули про його народу проблеми. Досі не визначили, яким чином долати наші внутрішні проблеми і суперечності. Нас поки що рятує система європейської безпеки та демократичні цінності. Ну а що далі? Проблеми самі по собі не зникнуть.
Пане Ферховштадт, а що ви розумієте під поняттям «модерна імперія»? І чи відповідає Росія цій характеристиці, враховуючи її ідеологічну доктрину руського миру та економічний вплив на країни-сусідки, на ЄС?
Власне, я написав невелику книгу «Нова ера імперії», в якій спробував проаналізувати, що є імперія у наш час. Це не територіальна спільнота, подібна до Австро-Угорської чи Британської імперії. Це міжнародні інституції, такі як Євросоюз, об'єднаний демократичними цінностями та економічними інтересами, питаннями внутрішньої та зовнішньої безпеки. Чому би Росії не бути частиною імперії, якщо ця спільнота захищає своє населення і є джерелом стабільності?
Київський політолог Олексій Толкачов зауважує, Європу справедливо порівнюють з імперією, оскільки координація ведеться з Брюсселю, і національні уряди часто змушені озиратись на загальноєвропейську стратегію. Чи є в Україні місце у цій євроімперії, на думку Толкачова?
Україна має стати Європою за якістю життя. А от чи приєднається Україна, чи вступить Україна в Європейську імперію, це під великим питанням. Насправді на сьогодні приховується дуже багато проблем, які переживає Європейська імперія. Європейський Союз, його перспективи наразі є сумнівними і невизначеними. Тому якби казати про вступ України прямо зараз в Європейський Союз, так це доцільно і це необхідно. Якщо говорити про вступ України до Євросоюзу в 10-річній перспективі, то там не зрозуміло, хто буде в якому стані через 10 років.
Але при цьому українські політики та інтелектуали мають аналізувати ситуацію в ЄС, здійснювати реформи в Україні і розробляти стратегію євроінтеграції України з урахуванням усіх ризиків, що існують і усередині української держави, і в Євросоюзі, стверджують експерти. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Попри те, що ініціатива «Східне партнерство» наразі показує незначні результати, Польща переконана в її успіху. Анджей Чижковський, котрий у польському зовнішньополітичному відомстві очолює цю програму, вважає, що Україна та ще 5 держав Східної Європи найближчим часом узгодять подальші напрямки політичної співпраці та економічної інтеграції. Про плани та деталі «Східного партнерства» Анджей Чижковський розповів українським журналістам в Брюсселі. Серед них був і кореспондент «Радіо Свобода» Віталій Єреміця.
Через 2 тижні у Брюсселі відбудеться зустріч європейських дипломатів із міністрами закордонних справ країн-учасниць Східного партнерства. Зважаючи на те, що Україна просунулася у наближенні до Євросоюзу значно далі, ніж інші держави регіону, чи не гальмуватиме поступ українців у бік Європи їхня подальша участь у Східному партнерстві?
Безумовно, різниця в країнах Східного партнерства є, але участь України у цій програмі тільки прискорює її зближення з Європою. Адже до двосторонніх взаємин вона додає ще інші проекти, які раніше не були передбачені. Наприклад, антикорупційна програма, в якій всі країни партнерства на одній з останніх зустрічей показали свій досвід та ознайомилися з досвідом ЄС. Розробляються програми для студентів, молоді, науковців, що працюватимуть у багатосторонньому форматі – Я не бачу проблем для України, а навпаки тільки вигоду від цього процесу. Наприклад, Грузія має набагато ефективніший досвід боротьби з корупцією, ніж решта країн Східного партнерства. І дуже часто досвід східних партнерів значно зручніший для використання в Україні, ніж досвід так званих старих демократій, таких як Швеція, Німеччина чи Велика Британія.
Одним із напрямків Східного партнерства є візова лібералізація, і на цьому шляху Україна вже має деякі здобутки. Водночас до такої ж мети прямує і Росія. Чи означає це, що навіть попри різний рівень євроінтеграції, одного дня вся Східна Європа зможе вільно подорожувати Шенгенською зоною?
Я гадаю, що головний сигнал Євросоюзу полягає у оригінальному підході до процесу візової лібералізації. Йдеться про 6 країн Східного партнерства та Росію, тому для них всіх ці цілі ідентичні. Польща відкрита до такого підходу, бо ми мали гарний досвід безвізового режиму з Росією, Білоруссю та Україною, що існував до приєднання Польщі до Шенгенської угоди. Власне, процес переходу до безвізового режиму для всіх є однаковим. Так само, як і критерії, яким слід відповідати. Все полягатиме у спроможності України, Молдови чи Росії наблизитися до цих критеріїв. Найголовніші умови – суто технічні, тобто безпека кордонів, персональних даних та документів.
Наступний рік позначиться великою увагою до ініціативи Східного партнерства. Як саме Угорщина та Польща, які головуватимуть у Євросоюзі, мають намір пожвавити цю платформу багатосторонніх відносин?
Головною подією буде саміт Східного партнерства, що відбудеться у травні 2011-го протягом угорського головування у Раді ЄС. Польщу запросили співголовувати на цій зустрічі, тому ми будемо залучені до всіх приготувань, хоча євроустанови і решта країн співдружності теж мають право долучитися до цього саміту. Я маю надію, що у травні ми підтвердимо наші амбіційні цілі та очікування від ініціативи, яку ми хотіли пожвавити. Особливо багато ми працюватимемо в окремих сферах. Протягом польського головування заплановано низку зустрічей міністрів, на яких ми хочемо відкрити окремі європейські програми для країн Східного партнерства. Йдеться про освіту, культуру, науку, економію, сільське господарство, можливо, міграцію та візи, а також запросимо на зустріч голів митних та статистичних установ країн-партнерів. Ми хочемо у цих секторах досягти конкретних результатів, тому вперше в рамках Східного партнерства організуємо зустрічі галузевих міністрів 27 країн-членів ЄС та 6 країн-партнерів.
Керівник програми «Східне партнерство» у польському зовнішньополітичному відомстві Андрій Чешковський про плани та деталі цієї ініціативи.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
В ефірі «Європейська свобода». 1 грудня в Астані розпочинається дводенний саміт Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Це наймасштабніший міжнародний форум в історії Казахстану, який став першою пострадянською державою, що очолила ОБСЄ. Але і далі лунають сумніви, чи заслужив Казахстан таку престижну міжнародну посаду. Докладніше про саміт розповідає Мар'яна Драч.
Саміт в Астані – перший для ОБСЄ у 21 столітті. Попереднє таке зібрання проводили у Стамбулі 11 років тому. У списку VIP-гостей – державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон, президент Франції Ніколя Саркозі, канцлер Німеччини Ангела Меркель. Серед учасників саміту і президент України Віктор Янукович, який має виступати на пленарному засіданні після президента Росії Дмитра Медведєва. У порядку денному афганський конфлікт, становище у Киргизстані і пошуки врегулювання заморожених суперечок на теренах колишнього Радянського Союзу у Нагірному Карабасі та Придністров'ї. Керівники ОБСЄ запевняють, що саміт в Астані не буде лише протокольною подією. У підсумковій декларації мають визначити нові пріоритети організації, що об'єднує 56 держав. Щоправда, експерти сумніваються, що рішення будуть революційними, адже ОБСЄ діє за принципом консенсусу. Для багатого на поклади енергоносіїв Казахстану саміт ОБСЄ – це яскравий символ зростаючого міжнародного авторитету держави. Але за кордоном лунають заяви, що цей авторитет сильно підмочений. Правозахисники з Human Rights Watch у вівторок заявили, що погане становище з правами людини у Казахстані лише погіршилося, поки Астана цього року головувала в ОБСЄ. В країні кидають за ґрати журналістів, а одні із провідних опозиційних партій відмовили у реєстрації, зазначають правозахисники. Офіційна Астана критику у згортанні демократичних перетворень відкидає і наголошує, що Казахстан веде перед в економічних реформах, завдяки яким рівень життя у казахстанців вищий, ніж у сусідів. Зі свого боку, генеральний секретар ООН Пан Кі Мун сподівається, що Казахстан повністю виконує рекомендації правозахисної ради ООН. Про це пан Кі Мун заявив в інтерв'ю Радіо Свобода під час візиту до Астани.
Протягом року, що минає, як голова ОБСЄ, Казахстан продемонстрував лідерство та прихильність миру і стабільності у Киргизстані та інших регіонах. Казахстан є одним із важливих партнерів ООН і здійснює вагомий соціальний та економічний розвиток. Я щиро сподіваюся, що Казахстан також здійснить поступ у дотриманні прав людини.
Сказав генсек ООН, зазначивши, що обговорив правозахисні питання з керівництвом Казахстану. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Попри кризу в Ірландії, латвійські гастарбайтери додому не повертаються.
Незважаючи на труднощі в Ірландії, до Латвії можуть повернутися лише нелегали. Інше ж, перебиратимуться до Великої Британії чи Німеччини.
Як виглядає польський мільйонер?
Сьогодні найзаможніші поляки – це власники приватних підприємств, управлінці у великих корпораціях, а також особи, які вдало заінвестували гроші в перспективні сектори економіки.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса коментує вето президента Януковича на податковий кодекс, як цього вимагають демонстранти на Київському Майдані, і наголошує, що такий крок президента – це лише початок виконання вимог страйкуючих представників малого і середнього бізнесу в Україні. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Польська Речпосполіта інформує, що перед від'їздом на саміт ОБСЄ до Казахстану президент Янукович повідомив у Борисполі про вето, яке він наклав сьогодні на новий податковий кодекс. Тут також зауважно, що команда Януковича виробила зауваження лише до частини кодексу, а демонстранти на Майдані вимагають не лише скасування цілого податкового закону, а також виконання і їхніх додаткових вимог – відставки уряду Азарова, розпуску діючого парламенту та оголошення на березень наступного року нових виборів до Верховної Ради. Речпосполіта цитує представника страйкуючих українських підприємців на Майдані, який каже, що цінуємо крок президента, але чекаємо на виконання наших додаткових вимог, особливо розпуску Ради і нових парламентських виборів. Московське видання «Комерсант» наголошує, що акції протесту підприємців в Україні набрали масового характеру та досить небезпечного для влади Януковича посилення. Видання наводить деякі найбільш поширені гасла демонстрантів: «Банду геть», «Азарова й Тігіпка у відставку», «Ми за чесні податки». Газета нагадує, що акції протесту тривають з 22 листопада, і представники Майдану у Києві вже домоглися вето президента на антипідприємницький податковий кодекс та мають політичні вимоги, включно з розпуском Верховної Ради та призначенням виборів до неї на наступний березень. Чеська Лідове новини інформує про нові публікації WikiLeaks, американської секретної дипломатичної пошти, з якої підтверджуються образливі для України слова російського президента Володимира Путіна, висловлені ним під час саміту НАТО навесні 2008 року у Бухаресті. З американської дипломатичної пошти випливає, що Путін характеризував у Бухаресті перед главами держав НАТО і президентом США Джорджем Бушем ненависну йому суверенну Україну як штучний витвір, зліплений з польських, чеських, румунських, а переважно з російських земель. Таким були деякі теми європейської преси. У вівторок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Міжнародні оглядачі порівнюють нинішню ситуацію в Ірландії з латвійською кінця 2008 року. Латвія навіть готова поділитися з Ірландією своїм досвідом ведення переговорів з Міжнародним валютним фондом. Натомість латвійські гастарбайтери у Ірландії, які становлять одну з найбільших латвійських громад за кордоном, не вважають ситуацію критичною і додому повертатися не збираються, повідомляє Людмила Пилип.
Кельтський і Балтійський тигри змушені визнати, що так і не змогли подолати наслідки світової фінансової кризи. На думку інвестиційного банкіра Прудентія Гуірта Рогайнеса, Ірландія зараз знаходиться навіть у гіршій ситуації, ніж Латвія на шпилі своєї кризи. За його словами, у Латвії криза була спричинена крахом одного парексбанка, а в Ірландії ж рухнула уся банківська система. Старший економіст Нордея банка Андрі Страс вказує і на інші схожі тенденції латвійської ірландської економіки.
Якщо говорити з точки зору економічного обсягу, то в Ірландії банкрутувало декілька парексбанка. В Ірландії, як і в Латвії, також були так звані бульки нерухомої власності та будівництва, спричинені доступністю іпотечних кредитів.
Зазначив економіст. Натомість латвійські гастарбайтери в Ірландії не вважають ситуацію критичною. Журналіст порталу Baltic Ireland Інгуна Мієзе, порівнюючи латвійську та ірландську соціальні системи, каже, що в Ірландії ця система більш сприятлива. На її думку, зменшення соціального бюджету Ірландії на 5% у загальному контексті є незначним, зокрема для латвійських заробітчан.
Усі говорять про зменшення бюджету, але ніхто не говорить про цифри. Реальна ситуація така, що мінімальна зарплата зменшилася із 8 євро 65 центів за годину до 6 євро 65 центів за годину. Для нас, у принципі, це не криза. Якщо дивитися на фінансову допомогу безробітним, то якщо особа, працюючи, отримувала більше, ніж 300 євро щотижня, допомога надається 196 євро на тиждень. Якщо у нього на утриманні жінка, тоді ще 130 євро, плюс допомога на дітей, безкоштовна медицина та допомога на оренду житла. Зокрема, в Дубліні фінансова допомога на оренду житла родині з трьома дітьми становить 1110 євро.
Повідомила Інгуна Мієзе. Водночас економіст Андрі Страс висловлює сумніви стосовно того, що у довгостроковій перспективі Ірландії, яка збирається взяти значний кредит у міжнародних кредиторів, вдасться уникнути подальшого зменшення соціального бюджету. Експерти одностайні у думці, що, незважаючи на труднощі в Ірландії, до Латвії можуть повернутися лише нелегали. Інші ж перебиратимуться до Великої Британії чи Німеччини.
Ми не очікуємо значного притоку назад до Латвії тих латвійців, які працюють за кордоном. Навіть після погіршення ситуації в Ірландії та інших країнах ЄС, вона там сприятливіша для них, щоб вони там залишалися на деякий час і не поспішали додому. Правда, існує тенденція, що латвійські гастарбайтери із тих країн, де ситуація погіршується, переїздитимуть до інших країн Євросоюзу.
Зазначив представник Міністерства добробуту Латвії Іманс Ліпскіс. Думку латвійського посадовця підтверджує латвійський гастарбайтер. Яніс Озолс працює з сином в Ірландії. Дружина у Великій Британії. Зараз він втратив роботу і на деякий час повернувся до Латвії, але залишатися тут не збирається.
Зазвичай ми всі разом родиною збираємося досить рідко, на Різдво 2 тижні і влітку 2 тижні. Але повертатися до Латвії зараз я не бачу сенсу. Ну тільки у тому випадку, якщо я стану, як наш земляк Яніс Дуклавс, міністром добробуту.
І з гіркою посмішкою зауважив Яніс Озолс. Згідно з вимогами міжнародних кредиторів, у рамках консолідації бюджету на наступний рік уряд Латвії має намір знову зменшити соціальні витрати та збільшити податки. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Риа.
А польські соціологи змалювали узагальнений образ польського мільйонера. Виявилося, що найбагатші поляки істотно відрізняються своїми звичками і вподобаннями від заможних громадян Західної Європи. Тож, який він польський мільйонер, розповідає Ростислав Крамар з Варшави.
За даними дослідження Інституту вивчення громадської думки SMGKRC, сьогодні у Польщі нараховують понад 100 тисяч мільйонерів. Здебільшого це люди віком від 40 до 50 років. Від заможних людей Заходу вони передусім відрізняються тим, що свої гроші не успадкували, а заробили самі. Більшість із них у роки суспільної трансформації не побоялися залишити роботу в бюджетних установах і розпочати власну справу. Сьогодні найзаможніші поляки – це власники приватних підприємств, управлінці у великих корпораціях, а також особи, які вдало заінвестували гроші в перспективні сектори економіки. Як розповідають польські багатії, на початку 1990-х їм доводилося працювати по 16-18 годин на добу. Мільйонер із Кракова Ян Костюшко, колишній автогонщик, заробив свої 50 мільйонів у ресторанному бізнесі. Він заснував мережу ресторанів, що спеціалізуються на польській національній кухні. Костюшко згадує, як заробляв свій перший мільйон.
Вірю, що це не до уявлення, але почалися о...
Я розумію, що в це важко повірити. Та ми розпочинали з того, що найняли на околицях Кракова маленьку хатинку, де відкрили ресторанчик. Я по 16 годин не виходив з кухні. Ми так старалися, що виграли в загальнопольському престижному конкурсі «Тепер Польща». Тоді було так багато бажаючих потрапити до нашого ресторану, що дехто стояв тут по 3 години в черзі.
До вийшка до ресторану.
Кшиштоф Кліцький – мільйонер із міста Кельце, власник великої фірми, що займається розповсюдженням преси. Каже, що на початку мусив покладатися тільки на власні сили.
Видає мені, що тяжко було б мені то повторити. Бо просто...
Тепер мені здається, що повторити той початок було б дуже складно. Я ночами їздив у друкарню до Варшави по газету «Виборчу». У досвіта розвозив її до пунктів продажу. Потім повертався, збирав непродані примірники, рахунки, розраховувався з продавцями. Я був постійно зайнятий. У мене не було грошей навіть на бухгалтера. Усе мусив робити сам.
Аналізуючи отримані в перебігу дослідження дані, експерти кажуть, що наразі між польськими та західноєвропейськими багатіями лежить світоглядна прірва. Мовляв, найбагатші родини Заходу формувалися впродовж століть, тож вони великого значення надають елітарній культурі. Чого не скажеш про пересічного польського мільйонера? Згідно з даними опитувань, заможні поляки не мають звички читати закордонну пресу або ж стежити за економічними новинами з усього світу. Значно охочіше вони дивляться випуски щоденних вечірніх теленовин, а зрідка – публіцистичні програми. Пересічний польський мільйонер не грає у гольф, не має яхти, не ходить до оперного театру. Найчастіше він не афішує свого багатства. Фінансові надлишки польські багатії воліють вкласти у добру освіту для дітей, аніж у твори мистецтва. За даними опитувань громадської думки, пересічні поляки не люблять, так би мовити, своїх багатіїв. І це при тому, що тільки 10 найбагатших поляків дають роботу понад 100 тисячам осіб. Усі ж разом взяті польські мільйонери працевлаштовують понад мільйон поляків. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Сьогодні про своє знайомство з Відним, величним Відним, столицею Австрії, а колись потужної Австро-Угорської імперії, який надзвичайно вражає своєю красою, імпозантністю, архітектури і зручністю, розповідає Олекса Семенченко.
Відень, як сказали б англійці, видався мені дуже user-friendly, тобто зручним у користуванні. Зокрема, дуже зручним є громадський транспорт. Купуєш тижневого квитка лише за 14 євро і можеш їздити старовинними і сучасними трамвайчиками, підземкою та міськими поїздами необмежено протягом 8 днів. Мені, якщо порівняти це із цінами на лондонський громадський транспорт, здалося просто неймовірним. Кулінарний досвід в австрійській столиці надзвичайний і теж дуже доступний за ціною. Те, що знаменитий віденський шніцель справді важить біля кілограму і справді є більший розміром за велику тарілку, на якому його подають, виявилося щирою правдою, тоді як обіцяна дорожнеча у ресторанах навпаки явним перебільшенням. Місцевий приятель Алекс повідомив мені одну кулінарну подробицю, коли ми сиділи за тарелою чевапчичею у ресторані «Белград».
У Відні є величезний вибір ресторанів із різних частин колишньої імперії. Кажуть, що тут у нас угорські ресторани краще, ніж у Будапешті, хорватська їжа краще, ніж у Загребі, а чеська краще, ніж у Празі.
Ще Відень не розгубив культурних залишків імперського минулого. Скрізь тут чути мови, а на вивісках видно прізвища колишніх громадян імперії слов'ян та угорців. Відень – це і величні палаці і церкви, нескінченні музеї і картинні галереї, чудовий театр. Одним із найбільших подарунків Відня світової цивілізації є їхні неперевершені кав'ярні. За традиційною кавою зі збитим молоком, яка тут називається французьким словом «меланж», австрійці уже багато століть неспішно проводять час, читають газети і книжки, дискутують. Історики твердять, що 1913 року до одної з найпопулярніших віденських кав'ярень «Кафе Централь» учащали такі визначні постаті, як Фройд, Троцький, Ленін, Гітлер та Тіто.
Європейська свобода добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. На все добре.